Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postirash ju ftoj të ndiqni. Organizatat buxhetore në Kosovë po shkelin ligjin e prokurimit publik, thot ministri i financave Abdullah Hoti. Paga mujore një deputeti në Kosovë arrin vlerën e pagës vjetore të një të punësuari në sektorin privat. Militantët sulmojnë kishat në Pakistan, vrasin së paku 14 persona. Shtetet e Bashkuara ndryshojnë qëndrimin, thonë se duhet të bisedojnë me presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka qenë sot një ditë kryesisht e qetë sa u përket zhvillimeve politike, andaj e nisim këtë edicion me një problematik që prek çdo ditë qytetarët. Sot është dita ndërkombëtare e konsumatorit dhe organizatat jo qeveritare në Kosovë kritikojnë autoritetet e vendit për angazhim jo të duhur në mbrojtjen e konsumatorëve. Sipas tyre, të drejtat e konsumatorëve nuk respektohen dhe qytetarët janë shumë të rrezikuar nga përdorimi i prodhimeve të dyshimta. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dita ndërkombëtare e konsumatorit, qytetarët e Kosovës i gjenin një pozitë mjaft të pambrojtur. Përfaqësues të organizatave që merren me këtë çështje thonë se konsumatori në Kosovë vazhdon të jetë i rrezikuar nga produktet të dyshimta dhe me afat të skaduar që shumëherë mund të gjenden në treg. Ata kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të jenë më të vëmendshëm karshi kësaj problematike dhe të ndërmarrin masa adekuate për mbrojtjen e jetës së qytetarit. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, flet për një gjendje jo të mirë sa i përket mbrojtjes së qytetarëve nga produktet e dyshimta në treg.
Nëse kemi parasysh aferat e fundit që kanë të bajnë me grurë me miell, nëse kemi parasysh rastet më të rënda janë zbuluar nga organizata konsumatori e jo nga mekanizmat e mbikëqyrjes ose inspektimit të tregut, atëherë unë nuk kam koment. Komenti është i gatshëm.
Sipas Kaçanikut, ligji për mbrojtjen e konsumatorit nuk zbatohet as 40% në Kosovë dhe sipas tij mos zbatimi i këtij ligji tregon rrezikun që konsumatori mund ta ketë. Kosova, që nga viti 2004 ka ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, ky ligj përcakton, rregullon dhe mbron të drejtat themelore të konsumatorëve gjatë blerjes së mallrave. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe interesave ekonomike të konsumatorit. Për produktet e dyshimta në tregun e Kosovës flasin edhe qytetarët, të cilët thonë se mos kontrolli i dur ka bërë që në treg të ketë artikuj të ndryshëm me afat të skaduar. Nita Sinani, një qytetare nga Prishtina, tregon rastin kur ajo ishte helmuar nga një produkt me afat të skaduar, të cilin e kishte blerë në një market në kryeqytet.
Më ka ndodhur që e ku marr një produkt me afat të skaduar dhe kum përfundum në spital, edhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdesshëm, edhe përshkak që asaj pa kujdesi, ma jena ma shumë të kujdesshëm edhe besoj që nashta një ditë ka më kone edhe ma naj kontrolë dhe ma i madhë, sa që është qëtasht.
Për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve nga produktet e dyshimta vepron Agjencia Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë. Kjo agjenci është autoriteti më i lartë për ushqimit, i cili është përgjegjës që të mbroj jetën dhe shëndetin e njerëzve duke siguruar nivel të lartë të sigurisë ushqimit. Lamir Thaçi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se të gjitha produktet që hyjnë në tregun e Kosovës kontrollohen dhe se asnjë produkt i dyshimt nuk lejohet të qarkullon në treg. Thaçi tregon se në rastet kur raportohet nga qytetarët se në treg ka një produkt të dyshimt, inspektorët konfiskojnë atë produkt dhe ndalin për qarkullim.
Që hynë pas e nështruhet kontrolit e inspektorve përkat, dhe varsisht nga kontrolit dhe nga rezultatet analizave që dalin, atëherë edhe ndosët se një produkt të dalin e treg apo jo.
Si do qovë, viteve të fundit ka pasur dyshime në produkte të ndryshme, qoftë ato ushqimore apo higjenike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës thuhet se paguhen mbi 1500 euro në muaj, por përveç pagës bazë, ata gëzojnë edhe të ardhura shtesë që arrin mbi 2000 euro. Ky luks i deputetëve në një vend të varfër kundërshtohet vazhdimisht nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, paga mujore një deputeti arrin vlerën e pagës vjetore të një të punësuari në sektorin privat. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës llogaritet se kanë paga të mira dhe të ardhura solide shtesë, të cilat ua garantojnë ligjet dhe rregullorja e punës. Statistika zyrtare flasin se Kosova si shteti më i ri në Evropë vazhdon të ballafaqohet me shkallë të lartë të varfërisë e papunësisë, por edhe nivelin e ulët të pagës minimale dhe mesatare. Megjithatë, nga kjo gjendje duket se nuk vuajnë të përzgjedhurit me votat e elektoratit të Kosovës që përfaqësohen në kuvend. Të 120 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, përveç pagës mujore mbi 1500 euro në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Përderisa pagat mujore në Kosovë për shtresa tjera të popullsisë cilën nga 130 deri në mbi 400 euro. Në rregulloren e Kuvendit të Republikës së Kosovës thuhet se përveç të drejtës së kompensimit material në të ardhura mujore, deputetët kanë të drejtën e mbulimit të shpenzimeve të qëndrimit dhe udhëtimit të tyre brenda dhe jashtë vendit me detyrë zyrtare, pastaj të ardhura shtesë për pjesëmarrjen e seancat dhe komisionet e Kuvendit, shpenzimet për telefona dhe derivatet e naftës dhe për punën në trupat e tjerë jashtë veprimtarisë së rregull të tij. Vendimin për lartësinë të ardhurave mujore dhe të kompensimeve shtese merr kryesia Kuvendit në bazë të propozimit të Komisionit për Buxhet dhe Financa. Ky lloks i deputetëve në një vend të varfër është kundërshtuar disa herë nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, pagesat e tyre ekstra të larta te kalojnë dukshëm potencialin dhe fuqinë e buxhetit të Kosovës. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se paga deputetit është 5 fish mbi rrogën mesatare në Kosovë dhe se bashku me disa shtesa tjera financiare, si me ditjet për seanca dhe komisione, arrin deri në mbi 2000 euro. Jetmir Bakian nga kjo organizatë thotë se përveç të drejtave shtesa ushtrojnë funksionin e deputetit, shqetësues është fakti se ata kanë dashur beneficione edhe pas përfundimit të mandatit si deputet.
Për seanca është një medite mujore, kështu e kanë nga 200 euro dhe pastaj 200 euro në pjesëmarrje në komisione. Pra. Meditjet për udhëtimet jashtë vendit marrët edhe sa udhëton si komision. Për ata deputet që nuk jetojnë në Prishtinë, ata kanë i rimbursohen edhe për tem, për derivata, antarët e kryesisë normal se kanë edhe makinën e Kuvendit dhe shoferin.
Kurse drejtori i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se niveli pagave dhe të ardhurave shtese është shumë i lartë dhe ka hapësirë për reduktime, qoftë për pagat apo dhe për përfitime tjera, si për meditje dhe shpenzime. Ai vlerëson se paga mujore një deputeti arrin sa paga vjetore një të punësuarin në sektorin privat.
Kaj shpenzime të tjera të duhet në bërë reduktime bukur tash, pra me qënë se vetëm për përmeni për një ultim në Shqipëri, deputetet marrin 210 euro, që 210 euro për një dit është e tepët duke pasu parashvise e sashtë, koste e sashtë shpenzimet, dhe 210 euro për që dikun 50% pagës mesatare në Kosovë. Prandaj hapësira është shumë mave, që të gjitha shpenzimet të reduktuar në ndërsa pagat të lidhet me nivelin e pagës mesatare në Kosovë.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë së Financave tregojnë se tashmë janë duke punuar në një ligj të veçantë për pagat, ligj i cili do të aplikohet për të gjithë të punësuarit që paguhen nga buxheti i Kosovës. Agim Krasniqi, zëvendës ministri i Financave, ka thënë se përveç këtij ligji do të rishikohen edhe të ardhurat shtesë të punëtorëve në sektorin publik.
Edhe këtë proces besoj se kryna brenda 2 javë deri në muaj më shumë. Puna e dytë është që do të rishikohen krejt gjithë kompenzimet shtesat e duhet në rregullore veçantë. Mbi bazën e asaj rregullore, deputetët e gjithë që marrin paga prej buxhetit do të kenë të njëjtin trajtim.
Përderisa deputetët në Kuvendin e Kosovës marrin mbi 1500 euro pagë në muaj pa përfshirë beneficione tjera, paga mesatare për punëtorët në sektorin publik është 441 euro në muaj, kurse në sektorin privat 228 euro. Në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa studentë të fakulteteve të ndryshme të Universitetit të Prishtinës ankohen se kushtet e studimit nuk janë në nivelin e kënaqshëm. Ata thonë se studimet të bëhen vetëm në aspektin teorik dhe pa praktik. Bekim Bislimi ka realizuar anketën në vazhdim.
Fakultetet e ndryshme të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina ofrojnë kushte për studime më shumë mbi bazën teorike, ndërkaq ana praktike studimeve është e mangët të vlerësojnë disa studentë të këtij universiteti. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Vox, ata thonë se fakulteteve në të shumtën e rasteve u mungojnë mjetet e domosdoshme për studentë, kompjuterët, skanerët, printerët e madje edhe mundësitë për të praktikuar ushtrimet e caktuara në laborator apo në hapësira tjera ku mund të ushtrohen pjesa praktike. Arber Bogici, student në Fakultetin Ekonomik, vlerëson se deklaratat jo rradhë të zyrtarëve të Universitetit të Prishtinës se ky universitet mëton të jetë modern, janë larg këtyre pretendimeve.
Nuk mendoj që janë bashkushte shumë moderne, pasuri numri grupeve për shembull Fakultet Ekonomik ku jam unë, shumë studenta ka, tashmë marr shembull vitin e parë sa kena qenë. Mas pare ka dasht me prit një orë rastallës apo amfiteatrit apo ku dhe që në konë për me zonë s'paku një vend dikun mesës e për para, se numri studentëve ka qenë shumë e madhë. Ka edhe praktik, po numri këmterve është i vogël. Ama praktika bëhet domethënë vetëm në ushtrime, kështu?
Mendim të ngjashëm ka edhe Hysnie Çalaj, studente në Fakultetin Juridik. Ajo po ashtu shpreh mendimin se numri i studentëve gjatë ligjëratave është i madh dhe rrjedhimisht edhe ambienti është i ngushtë, madje sipas saj, edhe për shërbimet administrative ekzistojnë mjaft probleme.
Jo, valla nuk janë as pak moderne. Katastrofë, ka shumë kallabllëk. Për shembull, çka kena pas me pagu semestrin, o dosh me prit 3 ditë për me një sistem. Pastërtia nuk është nivel, na krejt do të më shërbim jashtë, dhe me thonë, si me printu diçka që na vyjë nëj literaturë, si nëj skript e shkurt për me mësu, gjithmonë dhëtë me shtyp jashtë. Shënë një ridikon, nuk e di që këna pas diçka praktike me shku me pot, diçka me dëgju diçka që është ndodhë për shambull një seonës ose pa marë parasysh diçka tjetë. Kur?
Por, kolegu i Hysnies Prek Memaj, po ashtu student në Fakultetin Juridik, nuk e shë situatën ka shtërënd në këtë fakultet.
Edhe pse nuk mund të afrohemi na me sistemet e Evropas, po përgjithsisht janë kushtet e mira, sa për një studim thjesht apo elementar. Jo aq moderne, gjithsesi i përmbushin disa kushte të parapara. Mungesa është e stafi akademik, nuk është edhe shumë të pajisjet e ato. Teknikisht deri dikon pajisëm, minimalisht po, mund të themi minimalisht janë pajisën. Për studentat jo. Për stafin akademik, ndoshta po, kanë ata pajisje.
Arieta Vlas është studente në Fakultetin e Arkitekturës. Ajo thotë se në këtë fakultet numri i studentëve nuk është i madh dhe nuk kanë probleme me sallat për ligjërata për shkak se ky fakultet ka infrastrukturë të mirë. Ajo lavdëron edhe punën e profesorëve, por sipas saj shumë kushte të tjera që janë të nevojshme për studentët aty mungojnë.
Në fakultet nuk janë, janë elementare. Tërat kushte i bëjmë na vet, çme thon, me mundësitë tona, fletat, kompjutera kem shumë. Pak, do të me pos gjithë se lejka një, nuk e kemë atë mundësi, do me thonë, i majmë laptopat e tonë se komiterat prej shpiston, printerat gjithashtu nuk i kemë dhe që na në vitën shumë, se na gjithë do përreja kina me printu në fletë në mënyrë që me dërzu, e ato këtë i bojmë në për fotokopje me tordore tona.
Gjashëm e shpjegon situatën edhe kolegja e Arietës e Jona Hasani, po ashtu studente në Fakultetin e Arkitekturës.
Po nuk jo në kushtet moderne se nuk ke materiale për mësim, në me thomë mungon shumë literatura në arkitekturë dhe do të na shumë e hullumtu në për internet e në për rjetë sociale që me morë diçka. Me kompjuter, me hi edhe me hullumtu na diçka, ty nuk e kem atë mundësi, mungojnë kushtet teknike. Studenta do të me mundësitë e veta mi ble krejt.
Leotrim Çela, student në Fakultetin Teknik në drejtimin e komunikacionit, thotë se kushtet për studim në këtë fakultet për studentët janë larg të qenit moderne.
Kushtet janë moderne, së mos pari s'ka praktikë me bon, që në nëve i të nejë dhe bashkë në kënek, spjegim është i mirë, vishë praktikë që s'ka. Dhe i më shamu, në jem komunikatë se në mësu dishka për kjera ose për dishka që është pak e hetë s'ka. Dy lanë të krejtë, sa është këmbon vitë rejtë dhe vitë parë. Për zdo lanë nëve i të gati, bo, s'ka praktikë.
Albion Gara, student në Fakultetin e Bujqësisë në degën e teknologjisë ushqimore, thotë se në këtë fakultet ekzistojnë laboratorët e ndryshëm si dhe kushtet për praktikë, por zhvillimi kësaj praktike sipas tij është krejtësisht i mangët.
Shumica e lëndëve i bëjmë praktikën, por në çat praktikë që shkojmë na për shembull në lëndën e kimisë, na shkojmë laborator dhe zgjidhim detyrën. Po tham se nuk na nevojiten detyrën, por praktikën që e bëjmë na është e mangët dhe çato që e bëjmë e bën asistenti. Nuk kem hapsirë na me bëj çato për shembull. Për shembull, ai thot hajde në ora 3 dhe vjen ti me prit deri në ora 5 për me hin laborator.
Me mungesat e ngjashme të mundësive përballen edhe studentët në Fakultetin e Mjekësisë në degën e infermierisë, thot Arbëresha Hasani, studente në këtë drejtim.
Tash jemi të marr praktikën edhe materiale s'kemi sa duhet që shtojnë. Ose na japin ai seminar me bona, nuk i kemi këtë kompjuterat ose laptopat me vetat. për salla ku majmë statistikën, shembull, aty janë kompjuterat, po nuk janë mjaftueshëm sepse duhet mundo një grup, shembull 5 veta, për në fakt jemi 16 me një grup. Edhe kur të krysh, mendoj që është e pamjaftueshme se praktika nuk është.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të ndëruar, lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org apo në llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të pjesës tematike do të flasim për aferën e përgjimeve në Maqedoni dhe ndikimin e saj te Partitë Shqiptare atje. Po ashtu do t'ju sjellim një analizë se çfarë mund të ndodhë në Rusi nëse Vladimir Putin lë skenën politike. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Përgjimet e publikuara nga opozita në Maqedoni sipas njohësve të çështjeve politike kanë delegjitimuar Partitë Shqiptare për shkak të, siç thuhet, vënjes së tyre në shërbim të partisë së kryeministrit Nikola Gruevski. Xhelal Neziri dhe Alaidin Demiri thonë se si Bashkimi Demokratik për Integrim, ashtu edhe Partia Demokratike Shqiptare, nga audio incizimet e publikuara kanë dëshmuar pjesëmarrjen në veprimtari të jashtëligjshme. Ata thonë se shqiptarët kanë nevojë për një opsion të tretë politik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Afera e përgjimeve për të cilën opozita thot se kanë zjerë në sipërfaqe veprimtaritë kriminale të pushtetit aktual, kanë zgjitur debate dhe për rolin e partive shqiptare të cilat gjithashtu kanë qenë pjesë e përgjimit të mira bisedave telefonike. Në disa audio incizime të publikuara dëgjohet zëri i politikanëve shqiptar si të Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet, ashtu edhe të Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë, se si merren vesh kryesisht me drejtuesit e drejtorisë për zbulim dhe kundërzbulim për prishjen e rezultateve zgjedhore në disa qytete dhe emrimin e gjykatësve sipas nevojave të tyre partiake. Nga BD-ja nuk kanë komentuar përmbajtjen e tyre duke kërkuar hetim ndërkombëtar të rastit, ndërsa PD-ja ka thënë se bëhet fjalë për bisedat e montuara që kanë për qëllim prishjen e imazhit dhe angazhimin e saj në vazhdimsi për kauzën kombëtare. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve politike thonë se afera e përgjimeve ka demaskuar përfundimisht të Partitë Shqiptare, të cilave nuk u intereson asgjë tjetër përveç interesave personale dhe partiake. Xhelal Neziri thotë se afera ka nxjerrë në sipërfaqe faktin se shqiptarët janë bërë opozitë dhe se dy partitë u janë nënshtruar kryeministrit Gruevski, siç prejat ai.
Kemi një situatë kur BD-ja është zyrtarisht në qeveri, kurse PD-ja është jo zyrtarisht në qeveri. Situatë ku të dy partitë faktikisht kanë një qendër nga cila kontrollohen apo koordinohen. Ajo qendër gjithsesi nuk mban llogari për interesat e shqiptarëve maqedonisë. Nuk malë logarive dhe për interes në përgjësit qëtarve, të kështë funksionuar një opozitë e mirësilë, me sigurisë nuk dhe të kishë mazën dheri të kjo apati ake madhe që existon të elektoratë shqipta, që e sa mëj madhe cili të abstenon dhe nuk dhe në zgjedhje.
Thot analisti Xhelal Neziri, i të njëjtit mendim është edhe Alaidin Demiri, njohës i rrethanave politike, duke theksuar se qëllimi kryesor i VMRO DPMNE-s është në nënshtrimi i partive politike shqiptare.
Që situatë këtillë kriju nga nevoja e pushtetit e VMRO-s që të nështroj partitë politike dhe t'i bëj mjetë të vetin për t'i disiplinu shqiptarët dhe për ullë nivelin e kërkesave të shqiptarëve, duke ushtirë ose duke blej ko se proceset në Maqedoni kanë përfundu dhe të është duhet shqiptarët të sile si qytetarë të dëgjushëm ose si pjesë e VMRO-s.
Thotë Demiri duke shtuar se materialet e publikuara nga ana e opozitës për atë që njihet si afere përgjimeve kanë ngritur nevojën e kërkimit të një opsioni të tretë politik nga ana e shqiptarëve, pasi dy partitë ekzistuese, siç thot ai, kanë humbur legitimitetin e përfaqësimit.
Do të jetë detyrim i shqiptarëve dhe i politikës shqiptare të krijojnë këtë opsion të tretë, të bëjnë një subjekt më të fuqishëm i cili mund në këtë pas këta ngrehina të partive politike shqiptare të i fillojnë të i zhdukin për arsye se veprimi tyre është i pakuptim dhe i dëmshëm.
Thotë Demire. Sa i përket opsionit të tretë, analisti Xhelal Neziri thotë se tani pas aferës së përgjimeve kemi një pasqyrë të qartë e cila mund të reflektohet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Tani kemi një perçim. Pra kemi dy parti që janë
në koalicion me VMRO dhe PMNE, njëra zyrtarisht tjetër, jo zyrtarisht, dhe kemi në anën tjetër tre parti politike që janë në formim me Shqipër, apo në konsolidim me Shqipër, që tentojnë të krijojnë atë që quhet opozitë shqiptare. Mendoj se zgjedhjet e ardhshme të kemi një pasqyrë shumë më të qartë dhe më pozitive për Shqiptarët.
Thot analisti Gjelan Neziri, për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Paniku mbi mungesën misterioze të presidentit të Rusisë Vladimir Putin ka nënvizuar faktin se bartja e pushtetit është gjithmonë një krizë e madhe, shpesh edhe rrezikshme për sistemet autoritare. Këtë javë ka pasur thashë theme se Putin është i sëmur për shkak se nuk është parë disa ditë në publik. Dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim që ka përgatitur korrespondenti Robert Colson. Për një dekadë gjysmë, Vladimir Putin ka qëndruar në krye të një sistemi politik që nuk ka lejuar konkurrencë. Sondazhet e opinionit në Rusi kanë treguar vazhdimisht se publiku nuk sheh asnjë alternativë për udhëheqjen e Putinit. Por çfarë do të ndodhte në Rusi nëse Putin pa pritmas dhe pa paralajmërim lë skenën politike? Gjatë disa ditëve të fundit, kemi parë ankthin që edhe një thashëtheme e tillë prodhon në Rusi dhe botë. Nëse Putin është garantues i stabilitetit në Rusi, a do të thotë se një skenar pa të do të prodhonte automatikisht jo stabilitet? Formalisht, Rusia ka një kushtetut dhe një proces për trajtimin e paftësisë së presidentit. Neni 92 i kushtetutës së Rusis thotë se nëse presidenti nuk është në gjendje të përmbush detyrat e tij në zyrë, kryeministri bëhet president në detyrë dhe zgjedhjet e reja presidenciale do të mbahen brenda 3 muajsh. Presidenti në detyrë nuk ka kompetencë për të shpërndar dumën, për të planifikuar referendum apo për të ndryshuar kushtetutën. Sipas ligjit të zgjedhjeve në Rusi, çdo parti e përfaqësuar në dumën shtetërore ka të drejtë të emërojë kandidatin e saj. Partitë e tjera duhet të mbledhin 100.000 nënshkrime të kërkuara për kandidatët e tyre dhe ata duhet të miratohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra, nëse Putin lë papritur skenën dhe ndiqet kushtetuta, kryeministri Dmitri Medvedev do të kthehej në Kremlin dhe zgjedhjet konkurruese do të zhvilloheshin brenda 3 muajsh. Natyrisht se një tranzicion i tillë, i qetë dhe ligjor i pushtetit në Rusi nuk ka gjasa. Në kohët sovjetike, pra pas skenave janë zhvilluar mundje të mëdha politike derisa ka dalë një pasardhës i suksesshëm. Pak më vonë, kur presidenti Boris Jeltsin ka vendosur të pensionohet, politikanët e brendshëm kanë arritur konsensus dhe kanë prodhuar kandidaturën e paimagjinueshme të Vladimir Putinit si pasardhës të tij. Në atë kohë, ata kanë përdorur kombinimin e burimeve të tyre financiare, administrative dhe mediatike për ta zgjedhur atë. Por çfarë nëse tani nuk mund të arrihet konsensus? Nën sundimin e Putinit, sistemi politik është bërë më i personalizuar dhe centralizuar përreth vetë presidentit, i cili ka balancuar palët në konflikt. Ai ka ndrydhur pothuajse të gjitha diskutimet për atë se çfarë duhet të ndodhë në epokën e pas Putinit. Por ndarjet në rrethin e brendshëm të Putinit, gjithmonë të fshehura, janë bërë më të dukshme me krizën në Ukrainë dhe janë intensifikuar që nga vrasja e udhëheqësit opozitar Boris Nemtsov më 27 shkurt. Tani konflikti midis klanëve është bërë shumë intensiv, është e dukshme që grupe të ndryshme kërkojnë rrugë të ndryshme, thot gazetari dhe analisti rus Raf Shakirov. Edhe analisti politik Marat Gulman sheh konfliktin si skenar të mundshëm. Flas për njerëz që kanë shijuar mungesën e ligjit, të cilët mendojnë se kanë të drejtë të thyejnë ligjin, të vrasin e kështu me radhë. Mendoj se ka krizë në menaxhimin e pushtetit nga pikpamja e oligarkëve. Jam i habitur se si kanë qenë besnik për kaq kohë të gjatë. Duket se kufit e besnikrisë tashmë janë arritur, thot Gulman, duke ju referuar politikanëve të linjës së ashpër të Kremlinit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Financave i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se mënyra se si shfrytëzohet paraja publike është brengosëse. Në një komunikat për media dërguar sot nga Ministria e Financave, sërohet se Hoti ka pranuar raportin vjetor për vitin 2014 nga organi shqyrtues i prokurimit në lidhje me aktivitetet e prokurimit. Sipas ministrit Hoti, shumë organizata buxhetore në 537 raste të raportuara nuk kanë respektuar ligjin e prokurimit publik. Pastaj ka pasur parregullsi në vlerësimin e ofertave, trajtim jo të barabartë të ofertuesve, parregullsi në dosjet e tenderit, në kriteret për dhënje të kontratës dhe shkelje të tjera. Hoti ka thënë se kjo gjendje shtron nevojën për intervenim urgjent në dy drejtime, në ndryshimin e ligjit të prokurimit publik dhe në ngritjen e kapaciteteve dhe etikës profesionale të zyrtarëve të prokurimit në të gjitha organizatat buxhetore. Opozita në Maqedoni ka përsëritur kërkesën për qeveri kalimtare si alternativa e vetme për nxjerrjen e vendit nga kriza në të cilën është futur pas publikimit të asaj që quhet aferë e përgjimeve. Lideri i Lidhjes Social-Demokrate në opozitë Zoran Zaev ka publikuar sot audio incizime të reja nga bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve të qeverisë, të cilat sipas tij dëshmojnë punën kriminale të pushtetit aktual. Në fokus të materialeve të prezantuara sot ka qenë kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili në një bisedë me ministrin e transportit Mile Jankajevski merret vesh për ndryshimin e një plani urbanistik të Shkupit në mënyrë që personalisht të përvetsoj tokë për ndërtim. Por kritikave të Zaevit, Gruevski i është përgjigjur sot në një miting të partisë së tij VMRO-DPMNE. Gruevski ka përjashtuar çdo mundësi për dorëheqje apo për qeveri kalimtare. Në Serbi është sot ditëzie në ndërim të 7 personave që kanë humbur jetën nga rrëzimi i helikopterit. Helikopteri i ushtrisë, i cili po bartte një foshnjë të sëmur nga rajoni i Rashkës, është rrëzuar pranë aeroportit të Beogradit të premtë në mbrëmje për shkak të mjegullës së dendur. 4 antarë të ekuipazhit, 2 punonjës shëndetësor dhe foshnja 5-ditëshe janë në mesin e të vrarëve. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë ka thënë se vendi ka humbur pilotët më të mirë. Zyrtarët në Pakistan kanë bërë të ditur se dy sulmuesve të vrasës kanë qëlluar dy kisha në qytetin e Lahores duke vrarë 14 njerëz. Drejtori i shëndetësisë në provincë Zahid Pervez ka bërë publike shifra duke thënë se së paku 70 persona të tjerë janë plagosur. Sulmet kanë ndodhur në lagjen e Krishter Johana Abad. Një dege talibanëve pakistanes që quan vetën Jamatul Ahrar ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni do të duhet të negociojë me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad për t'i dhënë fund luftës civile në këtë vend. Në një intervistë për televizionin CBS, Kerry nuk ka përsëritur qëndrimin standard të SBA-s se Assad ka humbur të gjithë legitimitetin dhe duhet të largohet. Në fund duhet të negociojmë, ne kemi qenë gjithmonë të gatshëm për të negociuar në kontekstin e procesit të Gjenevës 1, ka thënë Kerry, duke ju referuar një konferencë të vitit 2012 e cila ka bërë thirrje për zgjidhje të negociuar të konfliktit në Siri. Vatikani ka thënë se mund të jetë i nevojshëm përdorimi i forcës për të ndaluar sulmet e militantëve të Shtetit Islamik në Lindjen e Mesme nëse nuk gjendet një zgjidhje politike. Kryepeshkopi Silvano Tomasi, diplomat i lartë i Vatikanit në Kombet e Bashkuara në Gjenevë, ka thënë se xhihadistët janë duke kryer gjenocid dhe ata duhet të ndalohen. Të krishterët, jazidët, shiitët, sunitët, alavitët, të gjithë janë qenie njerëzore, të drejtat e të cilëve duhet të mbrohen, ka thënë Tomasi. Vatikani tradicionalisht ka kundërshtuar ndërhyrjen ushtarake në rajon. Ndihmat ka nisur të arrijnë në arqipelagun Vanuatu të pajisorit, i cili është goditur rënd nga cikloni Pam. Aeroplan me furnizime nga Australia dhe Zelanda e Re tashmë kanë arritur, ndërsa dhe vendet të tjera janë zotuar se do të ndihmojnë. Presidenti i Vanuatus Baldwin Lonsdal e ka përshkruar ciklonin si përbindësh. Ai ka thënë se errërat e fuqishme kanë shkatruar shumicën e ndërtesave në kryeqytetin Port Vila. Së paku 8 persona raportohen të vdekur. Cikloni Pam ka sjellë errëra deri në 300 km në orë mëngjesin së shtunës në Vanuatu. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen, duke ju kujtuar se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.